Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi usia kita, berkahi amal kita, dan juga harta kita semua, dan dimudahkan untuk bisa terus bertafakuh fiddin dan beramal soleh hingga berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bersama Fikih Usrah dalam seri menuju perbaikan rumah tangga. Pada hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang kriteria pasangan yang dianjurkan Rasulullah SAW yang harus kita jadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga kita. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Tungkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha, fadfar bidatid din taribat yadak." Wanita dinikahi karena empat sebab. Karena hartanya, karena status sosialnya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama baik, kamu akan beruntung. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, tambahan, dan yang berakhlak mulia. Dalam hadis yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan satu kriteria yang kita harus perhatikan bila ingin beruntung, ingin sukses dalam rumah tangga kita, yaitu kriteria agama yang baik dan akhlak yang mulia. Sehingga seorang yang mendapatkan istri yang salihah, itu telah mendapatkan bekal yang baik, modal yang baik untuk bisa memetuk rumah tangga yang lebih baik. Oleh karena itu Nabi juga menyampaikan dalam hadis yang lainnya, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini ada perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapatkan atau mencari wanita yang salihah, yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Bahkan ada perintah khusus dari Nabi kita Muhammad SAW untuk kita memiliki istri yang salihah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu 'ala amril akhirah." Hendaknya kalian mengambil atau memiliki hati yang syakir, hati yang bersyukur, lisan yang terus berzikir, dan istri yang membantunya, bantu kamu dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, dan hadisnya sahih sekala Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Shahihah. Perintah Nabi untuk kita semua memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang membantu kita dalam urusan akhirat. Menunjukkan bahwasanya kita butuh istri yang mampu membawa kita menuju keselamatan akhirat nanti. Dan dia adalah wanita yang salihah. Dan dalam riwayat yang lainnya dikatakan, "Ya Mu'adz, qalbun syakirun, walisanun dhakirun, wa zaujatun salihatun tu'inuka 'ala amrin di dunyaka wa dinika khairu maktanazahun nasu." Wahai Mu'adz, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang soleha, yang membantu kamu dalam urusan dunia dan agama kamu, itulah sebaik-baiknya perhiasan yang disimpan oleh manusia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Shu'abul Iman dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk terus mencari istri yang salehah, yang punya sifat tadi, agamanya baik dan juga akhlaknya mulia. Dan juga Nabi menyampaikan kepada kita kriteria yang kedua, yaitu sabda beliau SAW, tazawwajul wadudal waluda fa wa inni mukatsirum anbiya yaumal qiyamah. Tazawwaju, menikahilah. Nikahilah al-waduda, perempuan yang punya sifat-sifat baik, yang dia mudah mencintai dan mudah dicintai oleh suaminya. Al-waluda, yang subur, yang dia itu mampu melahirkan anak. Wa inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hari kiamat nanti. Perintah Nabi ini menyangkut dua perkara. Yang pertama adalah menikahi yang wadud, yang punya sifat-sifat baik, yang dia mampu untuk mencintai anak-anaknya, memelihara anak-anaknya karena sifat-sifat yang dimilikinya. Sehingga anak itu bukan hanya lahir banyak, tapi juga terpelihara anak tersebut dan terjaga baik fisiknya maupun pendidikan anak-anak tersebut. Dan anak itu akan menurunkan sifat-sifat yang baik dari sang ibu. Kita tahu bahwasanya faktor genetika juga punya peran yang cukup berpengaruh dalam membentuk karakter, membentuk sifat-sifat yang ada pada anak-anak tersebut. Dan juga walud, artinya mampu melahirkan. Menunjukkan bahwa anak termasuk dalam maksud syariat, dalam tujuan syariat pernikahan. Sehingga seorang yang menikah juga harus punya niat untuk punya keturunan, karena itu termasuk di antara sebab disyariatkannya pernikahan. Karena aku berbangga-bangga dengan kepada para nabi-nabi yang lainnya, akan banyaknya jumlah kaum muslimin dan juga kualitasnya yang baik di hari kiamat nanti. Karena enggak mungkin Nabi kita Muhammad SAW berbangga-bangga dengan nabi lain bila umatnya hanya banyak saja dan tidak berkualitas. Maka Nabi sampaikan al-wadud al-walud. Dengan wulud akan berbanyak jumlah kaum muslimin, dan dengan wadud bisa memberikan kepada anak-anak itu kualitas yang baik. Yang ketiga, Nabi sampaikan kriteria yang ketiga adalah perawan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil abkari." Pilihlah oleh kalian yang perawan. "Fa innahunna a'dhabu afwahan." Karena dia itu lebih baik, lebih menyejukkan mulut-mulutnya. "Wa antaqu arhaman." Lebih bersih rahim-rahimnya. "Wa arda bil yasir." Lebih ridha dengan sedikit. Ini riwayatnya Imam Ibnu Majah dari hadis Uwaim Ibn Sa'id Al-Ansari. Hadisnya Hasan, dibawa oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ada dalam riwayat lainnya disampaikan, dalam riwayat lainnya, "Wa aqallu khabban." Lebih sedikit tipu dayanya. Ini kata yang ketiga. Karena demikianlah Orang yang perawan dalam artian yang sesungguhnya, maka dia akan mudah untuk mencintai suaminya. Dan bisa untuk memberikan semuanya kepada sang suami. Baik dengan perempuan atau laki, atau perempuan atau gadis yang banyak memiliki teman-teman. Ya, yang sudah berpacaran kanan-kiri. Ya, maka dia tidak mampu untuk memberikan segalanya sebagaimana mereka yang perawan, yang dia itu memang memiliki malu yang sangat tinggi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada bikr, ini hanya tustadzan, dimintai izin. Wa idnuha saumatuha. Dan izinnya dengan diamnya dia. Oleh karena itu, ya, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan beberapa kriteria yang penting untuk kita miliki agar kita bisa memberikan prioritas, ya, dalam memilih pasangan hidup kita. Bahkan Nabi juga menyampaikan bahwa wanita yang solehin adalah satu di antara empat kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang manusia. Nah, demikian juga untuk para walinya. Harus ada di sana at-tabassur, yaitu pengetahuan yang lengkap tentang keadaan lelaki yang melamarnya. Dan memberikan persetujuan dengan melihat kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, lihat bagaimana Nabi sampaikan tardawna, yang kalian ridhai akhlaknya dan agamanya, maka nikahkan ia. Nikahkanlah ia. Kalau tidak, kalian kerjakan akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Sehingga para wali pun demikian juga. Harus mengenal dengan baik siapa yang melamarnya. Dengan cara bertanya, siapakah dia, mencari tahu informasi tentang dia, berusaha juga melihat dari orang-orang yang terpercaya yang tahu betul dengan keadaan sang laki-laki tersebut, sehingga tidak akan merusak rumah tangga anak tersebut dan tidak menghancurkannya. Sehingga sang orang tua menjadi memiliki peran yang cukup signifikan di sini dalam memilih pasangan anaknya, bukan berarti menafikan peran dan pilihan sang anak. Namun karena orang tua itu pertama lebih berpengalaman, yang kedua lebih mudah untuk mencari pengetahuan tentang laki-laki tersebut, yang ketiga lebih sayang kepada anaknya dan lebih faham tentang anaknya daripada anak itu sendiri. Ditambah lagi sang wanita biasanya lebih mengedepankan perasaannya, ya, kesukaannya ketimbang melihat kepada akibat yang muncul dari pernikahan tersebut. Apalagi zaman sekarang sang laki-laki bisa memberikan opini yang beragam kepada sang wanita, ya, sehingga sang wanita akhirnya menerima tanpa melihat dengan benar keadaan sang laki-laki tersebut. Ditambah lagi perasaan ingin memiliki suami yang cukup kuat akan membuat ia tidak objektif dalam menilai sang calon suami tersebut. Sehingga saya lihat, wallahualam bissawab, Islam dengan kemudahan, kelengkapan dan keindahannya menentukan atau memberikan kepada para wali untuk memilihkan calon suami kepada anak-anaknya. Menunjukkan bahwa perjodohan bukanlah hal yang terlarang dan juga bukan hal yang negatif apabila sang bapak, sang wali menjodohkan dengan orang yang tepat, yang pas dan baik untuk anak-anak putrinya tersebut. Nah, kalau kemudian dapatkan bahwa sang laki-lakinya itu dah agamanya baik, akhlaknya baik, sang perempuan pun demikian juga solehat, maka laki-laki yang soleh bersama wanita yang soleh akan membangun rumahnya menjadi rumah yang soleh. Karena kata Allah, al-balad thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Ya, bahwa tanah yang baik ya, akan menumbuhkan tumbuhan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang tidak baik akan membuat rusak tanaman yang tanam di sana. Perumpamaan yang cukup indah dari Allah subhanahu wa ta'ala juga dari syariat Islam yang mengatakan bahwa bila tanahnya bagus, petaninya bagus, maka akan muncul tanaman yang bagus. Tapi bila kemudian tanahnya rusak, berantakan, ditambah juga petaninya tidak bisa mengolah tanah, maka sangat susah diharapkan akan muncul tunas tanaman yang tumbuh subur di atasnya. Oleh karena itu, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih pasangan kita agar bisa membentuk sebuah rumah tangga yang baik dengan asas dan tanah yang baik, sehingga akan muncul nantinya para anak-anak yang soleh dan solehat yang menghiasi kehidupan dia di dalam rumah tangganya tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi serta pembahasan yang begitu bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya. Ada seorang istri, dia telah melakukan perbuatan zina dengan suami orang. Kemudian dia merasa berdosa dan bertobat. Apa yang harus dilakukan istri tersebut? Apakah harus jujur atau tetap diam atau bercerai? Dia merasa bersalah kepada suaminya. Dosanya terus membayangi hari-hari istri tersebut. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
Terima kasih ke atas pertanyaan yang sampaikan. Tentang hal ini, seorang istri apabila berzina, la qadarullah, ya, kemudian suami enggak mengetahui hal itu, kemudian bertobat, maka itu adalah perkara yang bagus. Karena bertobat adalah hal yang sangat diajarkan dalam Islam. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dan perzinahan termasuk melampaui batas dan menyangkut hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa manusia. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sikap itu benar untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengakui bahwa perzinahan adalah hal yang sangat jelek, sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus ada taubat nasuha dari sang ibu, dari sang wanita, agar Allah terima taubatnya, Allah subhanahu wa ta'ala hapus dosanya. Kemudian setelah ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ia harus menyampaikan kepada suaminya kalau ia telah berzina, atau diam, atau minta cerai dari sang suami? Ya. Bila sang ibu atau sang istri ini ya, merasa dibayang oleh dosa dan menyesal, ini adalah lambang ataupun sebab ataupun tanda bahwa ia akan taubat nasuha. Maka hendaknya ia tidak menyampaikan hal ini kepada sang suami. biarlah yang tahu hanya Allah dan dirinya. Ya. Dan ia sudah menyampaikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ia memperbanyak amal soleh, ya, untuk dapat menghapus dosa tersebut dan menambah amalan-amalan yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Furqan, ya, tentang sifat-sifat kaum mukminin ibadur rahman yang tidak berbuat syirik, yang tidak membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh, kemudian tidak berzina dan lainnya, kemudian mengatakan nama yaf'al dzalika yalqa athama, yang berbuat demikian akan mendapatkan dosa. Baru kemudian mengatakan illa man amana wa amila man illa man taba wa amana wa amila salihan, bertaubat kemudian beriman dan beramal saleh, ya, maka sudah cukup dengan itu, kemudian tidak menyampaikan pada suami hal tersebut. Cukup dengan kita beriman, perbaiki iman kita, mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala agar bertahan taubatnya tersebut, istiqomah. Kemudian amilah salihan, beramal saleh. Ya. Sehingga tidak perlu sang istri menyampaikan kepada sang suami hal tersebut dan mencukupkan pada dirinya sendiri. Apalagi bisa jadi dengan disampaikan kepada suami akan menimbulkan akibat yang lebih tidak baik, bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang berbahaya bagi keutuhan rumah tangga dan juga kepada keutuhan hidup anak-anak dan juga keluarga tersebut. Maka tanya ibu bertaubat dengan sungguh-sungguh, kemudian memperbaiki iman ibu dengan banyak belajar agama, kemudian setelah itu beramal soleh yang banyak, ya, insya Allah itu cukup untuk ibu lakukan dan hilangkan semua yang nanti bisa membuat ibu tidak mampu berhubungan baik dengan sang suami setelah kejadian tersebut. Dan juga berusaha untuk memutus hubungan dengan orang tersebut dan juga dengan hal-hal yang membuat ibu kemudian bisa merubah dan tidak istiqomah dalam taubat tersebut. Wabillahi taufik.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah di Sulawesi, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana solusi terbaik untuk rumah tangga kami jika seorang istri berzina dan saya sebagai suami melihat dengan mata kepala sendiri? Apa yang harus diperbuat dengan permasalahan seperti ini? Silakan Ustadz Fadl Maskuran.
Terima kasih atas pertanyaan yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga kita dan dalam kehidupan kita. Tentang musibah ini, di mana seorang laki-laki mendapatkan istrinya berzina, melihat perzinahan sang istri dengan laki lain. Maka Islam dalam hal ini menyampaikan hukum yang tegas, dengan menceraikannya. Ini fatwanya Syekh Shalal Al-Fauzan ketika tanya tentang wanita yang berzina, maka suaminya wajib menceraikannya. Kenapa? Karena akan muncul konsekuensi yang banyak. Kalau ia menyampaikan ke pengadilan agama, pengadilan syariat Islam, bahwa istrinya berzina, maka dia wajib membawa saksi. Dan tidak ada saksi. Kalau ia membunuh pasangannya atau membunuh istrinya pasangannya, maka dia akan kena diat, kena kisos, ya, kena kisos. Tidak boleh membunuh, ya, karena ia tidak berhak untuk membunuh. Kalau dia kemudian mengadukan tanpa punya saksi empat dan sang wanita tidak mengakui di pengadilan, maka akan muncul di sana mula'anah. di mana sang suami wajib untuk menyampaikan sumpah 4 kali bahwasanya si fulanah itu telah berzina dan dia orang yang shadiq. Dia yang benar. Jujur. Ya. Dan mengatakan yang kelima bahwa kalau dia tidak benar maka azab Allah akan menimpanya. Bila ada sudah mula'anah ini, maka secara Islam sang istri wajib dicerai dan tidak boleh berkumpul ataupun bersuami lagi sampai hari kiamat nanti. Ini dengan sebab mula'anah. Oleh karena itu sang suami, ya, hendaknya menceraikan sang istri yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu karena ia berzina di hadapan suaminya. Atau berzina di rumah suaminya. Ya, menunjukkan akan rusaknya sang wanita, ya, dan bahaya bagi orang tersebut untuk mempertahankan sang wanita. Ini menyangkut kemaslahatan pada dia, pada anaknya, dan juga pada lingkungan sekitarnya. Dan diam atas kemungkaran adalah perkara yang tidak baik. Ya, harusnya ya, ada di sana man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika da'aful iman. Dan ketika sang suami melihat kemungkaran terjadi, tidak mencegah, tidak mengingkari adalah perkara yang tidak benar. Dan kalau ia mengingkari pun, ya, maka akan ada pengingkaran. Dan biasanya akan muncul emosi yang sangat berlebihan dalam hal ini. Maka kalau sudah terjadi, sebaiknya sang suami mengikuti apa yang difatwakan para ulama rahimahullah ta'ala untuk menceraikan sang istri dan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Hal yang juga penting untuk kita sampaikan berkaitan hal ini. Ya. Kadang kita sebagai suami lupa bahwa kita adalah pemimpin rumah tangga yang harus menjaga, meluruskan, dan membina. Kadang kita hanya membina, namun tidak menjaga istri kita, sehingga membolehkan ia untuk memegang hal-hal yang membahayakan dirinya, yang membuat ia akhirnya menyimpang dari akhlak yang mulia. Di antaranya membuka pergaulan bebas sang istri dengan laki-laki umum yang itu berbahaya bagi dia karena syaitan itu berusaha untuk menggoda manusia agar berpisah dengan suaminya, agar berbuat zina, berbuat dosa-dosa besar yang ada. Maka nasihat saya kepada kaum muslimin semuanya, mari jaga rumah tangga kita. Jangan biarkan syaitan ya, merasa mudah untuk menggoda kita melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, ya, mengetahui syariat Islam dan menjaganya di rumah tangga kita adalah perkara mutlak, sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Ya, semoga dan sampai kepada manfaat. Ya, wabillahi taufik.